Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. Por nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi kai problemoi cristana vidpunto, redactita de Pastro Battista Cadei, lige cun la rapporto pri la Esperanto Ecumena Congresso, ni pritractas civespere la temon ecumenismo. Stricta sense, ecumenismo estas la clopodado de tiui cristanoi, ciui agnoscas Dion Patron Filon ununuran Savanton cae Sanctan Spiriton, por restarigi la unuezon de la cristana popolo laula volo de Jesuo Cristo. Propra sense, ne estas ecumena la dialogo cun ne cristanoi, exemple budaistoi au islamanoi, au cun cristanoi ciui ne agnoscas la diezon de Cristo. En tiai casoi, estas pli giuste paroli pri interreligia dialogo. Jesuo pregis, porque liai discipoli estu unu, porque la mondo credu. Bedaurinde, ec de la epoco de la apostoloi, de tempo al tempo, ocasis en la cristanae comunumoi malconcordoi cae schismoi. Sed generale temis pri minoritatai gruppoi, au pri ne daurai schismoi au disdividoi, ciui finigis per de nova concordigio. Sed, en la iaro 1054, ocasis disigio inter la orienta ortodoxa cae la occidenta Roma Catolica Ecclesio, ciu restis cae plu dauras. En la iaro 1517, Martin Lutero intensis reformi la Ecclesion, cae reconduci gin alla Evangelia purezzo. Temis pri la protestanta movado, secve de cio comencigis fragmentigio, ne intensita de Lutero, de la occidenta cristanaro. En la pasinta iarcento la cristanoi comensis conscii, che tiu fragmentezzo della cristanaro ne estas l'aula volo de Dio. Unue la protestantoi, pli poste la catolicoi, cae fine anca ula ortodoxoi, comensis longan pacienzan clopodadon por recunigi la unuezon. Cian unuezon? Ciu l'aula catolica concepto, ciu havas en la papo, la servanton de la unuezzo, aula ortodoxa modelo, quies unuezzon esprimas la sinodo de la episcopoi en fidelezzo alla apostola tradizio. Au la protestanta modelo, lauciu la unuezzo, estas accordigebla cun plurismo. La respondo estas la unuezzo, quiun volas Jesuo Cristo, cae quiun la cristanoi serciu en pregiado, studado, convertigio. La problemo estos flanque de ciui, distingi tion, cio estas ne resignebla, cae tion, cion oni raitas au ec devas shangi. Ec de la epoco de Papo Johano la Dudectria, la Catolica Ecclesio surprenis la ecumenismon, ciel uno el siai plei gravai tascoi en la nuna epoco. Liai posteuloi starigis plurain du flancain teologiain commissionoin por pristudi cae solvi problemoin cun la divers confessiai comunumoi. Estas conatai la plurai oftai intervenoi de la papoi dum la iaroi por la progressigo de la ecumena afero. Oni plurfoie instigis alcun laboro cun ali confessiai cristanoi, ne nur en solidarezzai agadoi, sed ancau en la cristana campo, exemple la comuna Biblia el donado cae apostolado, au cun laborante ce la apostolado ce la amas comuniciloi. Ne cun ciui cristanoi eblas practiti la ecumenismon, ci lasta estas ebla, nur condice che oni ne diabligu la aliain cristanain confessioin. Male, oni devas agnoschi che multe da aferoi, ciui estas en aliai cristanai confessioi, estas positivai, cae povas esti instruai, ec por ni. Papo Johano la dudectria diris, tio, kion ni havas cune, estas ege pli multe, ol tio, kion individas. Male existas cristanae comunumoi cae ecclesioi, cioi consideras la aliain ecclesioin diablai, cae tial ili ciurimede clopodas barbi al si fideluloin, forigante ilin de sia ecclesio. Tia ci varbado foie farata per mal loiala, au ec calumnia propagando, nomicias proselitismo. Gin practicas quelque da liberai pentecostalai au fundamentistai ecclesioi au comunumoi. Foie ili radicale applicas la principon pri la sola biblio. Do la plei granda parto de la ecclesioi estas malfermita alla ecumenismo, cae facte strebas effectivigi gin. Sed existas minoritatei gruppoi, ciui cun laboras, nec cun la catolica ecclesio, nec cun la evangeliai au protestantai ecclesioi. Concrete, estas malfacile distingi unui de aliai, ancau pro tio che foie ocasas shangioi cae evoluoi. Necessas do esplori ciun cason, por constati ciu la ecumena dialogo estas ebla aune. Cion fari, ciam la ecumena dialogo ne eblas? Gi estas ne ebla ciam mancas la comuna baso, tio estas la credo en Jesuo ununura cae definitiva savanto, cae en la sancta triunuo. Tia estas la caso de la mormonoi, de la Jehovai attestantoi, de la sequantoi de la religio de la respectinda mun, cae tiel plu. Verdire ci lastai volus practici ecumenismon. La ufficiala nomo de lia religio estas Sanct Spirita Associo por unuigo de la cristana mondo. Sed tio che oni en tiu religio consideras Jesuon ne definitiva savanto, sed bancarrota, malebligas cian ecumenismon. Cun mun anoi eblos tamen interreligia dialogo en reciproca clarezzo. Por nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vide puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri ecumenismo. Caregai gefratoi, fine della elsendo, ni informas che Radio Vaticana publicigis novain quo so lo cartoin cun la bildoi de Papo Benedicto la Dexesa. Ciel conate, la quo solo cartoin oni usas por respondi al rapporto i pri ausculto. Ni volonte sendos ilin al petantoi, scribu al nia redaccio. La adresoi estas ciam Radio Vaticana, Esperanto Redaccio, Vatican Urbo, au ret poste, Esperanto, Helico Vati Radio punto va. Nia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion vespere, per la unua Europa Reto della Dio Vaticana. Salutas vin Carlo Sarandrea cun regisoro Vincenzo Proto. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.